Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je da li je litijum jedan od najvećih izazova za režim Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković i Rade Veljanovski. Bilo reči o tome da li je prošlonedeljni masovni protest u Beogradu protiv iskopavanja litijuma, na kome je prema nekim procenama bilo 40.000 ljudi, uzdrmao vlast Aleksandra Vučića. Da li ga je masovnost tog skupa naterala da promeni taktiku, pa i umjesto diskvalifikacije demonstranata, što su oči protesta radili režimski mediji, krenuo da, kako kaže, razgovara sa narodom? Da li u samoj Srpskoj naprednoj stranci postoji nezadovoljstvo zbog projekta iskopavanja litijuma i da li je priča koju je lansirao premijer Vučević da u vladi postoji neslaganje oko litijuma manipulacija da bi se smirili nezadovoljnici? Bilo reči o tome da li je doček osvajača olimpijskih medalja, na kome su se oni srdačno rukovali sa Vučićem i na kome su mu sportisti poklonili maskotu olimpijskih igara u znak zahvalnosti i podrške, u izvesnoj meri amortizovao efekte velikog protesta? Zašto se veoma malo građana odazvalo na poziv ekoloških aktivista da blokiraju prugu? Kao i o tome da li u Srbiji postoji spremnost na opštu građansku neposlušnost kako bi se sprečilo kopanje litijuma. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je litijum jedan od najvećih izazova za režim Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zoran Stojiljković i Rade Veljanovski. Gospodine Stojiljkoviću, da li je prošlonedeljni masovni protest u Beogradu protiv kopanja litijuma, na kome je bilo oko 40.000 ljudi, uzdrmao vlast Aleksandra Vučića?
Ja mislim da jeste i da je litijum tema koja ima široku socijalnu osnovu. Ono što kažu, izaziva interes i zabrinutost od seljaka do akademika. Imate hipotezu koja govori da ukoliko u nekim protestima učestvuje 3,5% ukupnog stanovništva ili više, da ti protesti ne mogu ostati bez posljedica i da mora doći do nekakvih promjena. Kada pogledate beogradski broj, to je negde od 40.000. Ako računate i prethodne proteste po lokalu u Srbiji, pre svega one u zapadnoj Srbiji, vidjet ćete da je to daleko veći procenat. Očito da je to razlog za ozbiljnu zabrinutost i za neku vrstu kontrastrategije. Prvo ste vidjeli da je to klasično spinovanje, odnosno preusmjeravanje pažnje sa ozbiljnog problema oko koga očito da Vučić nema većinu među građankama i građana Srbije, na lični plan koji on obožava. A sada vidimo da i oni vlada Srbije pokušavaju da preusmere pažnju na taj način što će razgovarati sa građanima i čitava ta igra je sada u planu i gledat ćemo očito Vučićevu kontraofenzivu, da tako kažem.
Gospodine Veljanovski, kako je vaše mišljenje, da li je ovaj veliki protest beogradski uzdrmao vlast Aleksandra Vučića?
Ovo što se sada dešava sa litijumom jeste jedan ozbiljan problem za vlast i jeste tačno da je ogromno nezadovoljstvo i ne samo u Beogradu nego i širom Srbije, ali mi kontinuitet takvog nezadovoljstva koje doduše raste i svake godine sve više ljudi iskazuje to nezadovoljstvo, imamo već godinama, pa mi smo prošle godine imali također proteste Srbija protiv naselja, ne samo u Beogradu, nego u mnogim gradovima Srbije. Pa smo pre toga imali jedan od 5 miliona, to su također hiljade ljudi, danima, mesecima, šetale kroz Beograd i kroz neke druge gradove, pa se ništa nije dogodilo. Ja nekako sumnjam da će i ovoga puta to da proizvede neki naročiti efekat kad je u pitanju stabilnost vlasti, ali treba imati u vidu jednu stvar, tu stvar očigledno samo Vučić ima u vidu i najviše on ima u vidu, da on od 2027. godine više neće moći da bude predsjednik Srbije, on već daje nagoveštaje i saopštava stalno, do tada se ništa neće kopati. Pazite kako on razmišlja dugoročno i kako je to također jedan deo jedne manipulativne propagandne strategije, pa kad on ne bude više na vlasti, pa nije ni bitno, njemu nije bitno. da li će se nešto i kopati. Mislim da svi oni koji razmišljaju drugačije, koji žele promene, koji opoziciono razmišljaju i koji su opozicioni aktivisti, moraju da imaju u vidu taj trenutak da će on najverovatnije preći na mesto predsjednika vlade, kao što se to dešava u Rusiji, kao što se dešavalo ovde kad je Slobodan Milošević bio na vlasti, kao što se dešavalo u Crnoj Gori dok je Milo Đukanović bio na vlasti, i da Vučić u ovom trenutku jedini tako dugoročno razmišlja, dok svi ostali se hvataju samo za ono što je trenutno aktuelno i što trenutno privlači pažnju ljudi.
Gospodine Stojkoviću, izgleda da je najava kopanja litijuma izazvala nezadovoljstvo i među članovima Srpske napredne stranke i njenog koalicijnog partnera Socijalističke partije Srbije. Ima indicija da su neki članovi te dve stranke učestvovali na protestima, a osim toga ovih dana i premijer Vučević rekao da se među članovima vlade čuju različiti stavovi o projektu eksploatacije litijuma. E, na šta nam to liči?
Ova vlast tu svoju prividnu moć iskazuje tako što čim vidi nekoliko desetina hiljada protestanata i vidi jedan relativno kontinuiran proces koji kako tako artikuliše na zadovoljstvo, je spremna na prividne ustupke da bi onda stvar obesmislila pokušajima balansiranja između poluustupaka i kvarenja uslova na narednim izborima. Vi se sećate da je Vučić paradirao sa tom izjavom da je najgluplji bio kada su popustili ko litijuma i vratili su taj posao. Koliko kontroliše resurse, videlo se fantastičnom brzinom koji je inače spori Ustavni sud napravio, odbacujući raniji zakon o zabrani eksploatacije litijuma, da bi sad ušli u tu fazu kada se pokušava čitav taj front koji iskazuje značajno nezadovoljstvo da se na neki način razbije tim dodatnim hodanjem u narod. Tom pričom o tome da i u vladi nema dovoljnog jedinstva oko tome. Mislim da je prava priroda spinovanja u tome što kad vi vidite da su građani nezadovoljni nekom vašom politikom, onda to preusmerate na pitanje referenduma o podršci sebi ili na pitanju o izborima, znajući da dobar deo vaših pristalica koji ne podržava eksploataciju litijuma pred ultimatumom političkim glasati za ili protiv Vučića će podržati Vučića.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da je ova izjava Vučevićeva o tome da među članovima vlade ne postoji saglasnost o kopanju litijuma u stvari spin i manipulacija?
Ma naravno da jeste. Ta informacija varira od toga da u vladi ima onih koji nisu saglasni sa iskopavanjem litijuma do toga da čak cela vlada jeste protiv toga. Ima izvesnih informacija da je Vučićev odgovor na takvo njihovo razmišljanje, pa dobro, vidjet ćemo kad dođu sledeći izbori kako ćete bez mene na njima. Jer oni su i u vladi, i u SNS-u, i u celoj toj vladajućoj koaliciji potpuno svesni toga da ni sada ne bi bili na vlasti da nije te Vučićeve harizme, a koju on stvorio ogromnim radom na sopstvenom kultu ličnosti, razume se, uz pomoć svih tih iz njegovog okruženja. I ako on ne bude bio taj iza koga će oni svi da stanu, oni neće imati iza koga da stanu, i ako dođe do razlaza između njih, onda oni svi praktično gube svoje pozicije i zbog toga se to neće dogoditi, tako da je to takođe jedna manipulativna strategija ili njen deo da se tako nešto dogodi. Ali tu imaš jedna stvar koja je takođe po meni ništa manje važno pitanje. Među članovima SNS-a koji su se pojavljivali proteklih dana na raznim protestima u raznim mestima, ima onih, recimo kao jedan od dobro pozicioniranih članova SNS-a koji je donedavno bio direktor jednog velikog republičkog javnog preduzeća Srbija Šume, pa je smenjen zbog tih svojih izjava, on je na tom protestu rekao od litijuma do litija je samo jedan korak. Mi vidimo da i u toj priči postoji jedan populistički moment. Po meni je to nešto što nalaže ozbiljan oprez u pogledu tih pojedinaca koji pripadaju vlasti i koji pripadaju vladajućim strukturama, a izražavaju se drugačije. I mi moramo da budemo svesni jedne činjenice. Bez obzira što na prvi pogled danas izgleda da je pitanje litijuma najznačajnije pitanje u Srbiji, to je samo u ovom trenutku i samo na prvi pogled. Najznačajnije pitanje i pitanje svih pitanja je Kosovo. Ja se ponekad pitam, ako se svima, pa i onima koji danas učestvuju u protestu protiv litijuma, postavi pitanje Da li ste za to da se u Srbiji iskopava litijum, ali da se deo Kosova reintegriše u Srbiju, šta će biti odgovor? Mislim da moramo i iz tog ugla da gledamo na stvari.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je litijum jedan od najvećih izazova za režim Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojiljkoviću, koliko je doček osvajača medalja na olimpijadi, koji je u Beogradu organizovan dva dana nakon velikog protesta protiv litijuma, u izvesnoj meri amortizovao efekte litijumskog protesta? Videli smo da je Vučić primio osvajače medalja, izgrlio se sa svakim od njih, a sportisti mu u znak zahvalnosti i podrške su mu poklonili maskotu olimpijade sa potpisima svih sportista Srbije koji su učestvovali na olimpijadi. Mislite li vi da je to amortizovalo u izvesnom smislu efekte litijumskog protesta?
Ja duboko verujem da nije. Da vam kažem, to je klasična manifestacija. Mi imamo tu neku vrstu ode radosti svaki put kad se neki sportski trijumf ostvari i da je onda to prilog da se relaksira situacija, da se ljudi iskreno imaju čemu radovati i da mi te dočeke ispred gradske skupštine pamtimo u kontinuitetu. To je naravno onda prilika i za vlast da time dominira. Predsjednik Vučić ima taj običaj da je sveznadar koji se svuda pojavljuje i rešava sve situacije, naglašeno se interesuje, meša i u organizaciju sporta i svakako koristi ovu priliku da iz pozicije predsjednika Republike i sebi doda neku vrstu pozitivnog rejtinga. Nije za očekivati da sportisti u tom situaciji preterano i masovno kritički reaguju u odnosu na njega, ali to je kratka epizoda posle koje se vraćamo svojim realnostima i onome što jeste odnos snaga.
Gospodine Veljanovski, najpopularniji sportisti, srpske ikone, da tako kažem, kao što su Novak Đoković i Nikola Jokić, drže se uzdržano i ne oglašavaju se o litijumu. Ćute i ostali sportisti, ide li to u prilog Vučiću?
Pa naravno da ide. Mi moramo da budemo svesni činjenice i da to nikad ne gubimo iz vida, da je sport izrazito populistički upotrebljiv. I to Aleksandar Vučić zna. I otud toliko naduvavanje ovih uspeha na olimpijadi je bilo i neuspeha, ali to su normalne stvari. Ali se sport ne posmatra kao nešto što je doprinos nekakvom zdravom životu, takmičarski duh i tako dalje, nego se na jedan simbolički način praktično ovo što se dogodilo sa dočekom sportista nastavlja na ono što je Vučić radio u Skupštini Ujedinjenih nacija, ogrtanje zastavom koja je treba da pokaže ko je tu najveći patriota i ko radi za interese Srbije. Ne treba gubiti iz vida takođe da je juče u Srbiji bila predstavnica Državnog saveta Republike Kine koja je zadužena za sport, sa kojim je država Srbija potpisala ugovore o saradnji na sportskom planu. I jedna i druga zemlja će to izuzetno upotrebiti u propagandne svrhe. Ko je gledao malo više olimpijadu i ko je obratio pažnju, gde god su se naši takmičari pojavili, a u publici bilo i kineskih građana ili kineskih sportista, oni su zdušno navijali za Srbiju, maltene kao da su predstavnici naše zemlje, i obrnuto, tamo gde su se pojavljivali kineski sportisti, tamo su naši izrazito navijali za njih. Sportisti kojima je najavljeno da će dobiti po 200.000 evra za zlatnu medalju, a oni dobro znaju da u Evropi postoje mnogo bogatije zemlje koje su također osvojile zlatne medalje, pa ne daju ni jedan jedini evro za tu svrhu, a čula se ovih dana informacija da će američki sportisti za zlatnu medalju dobiti po 30.000 dolara, znači mnogo manje nego što će Srbija dati. Znači, sportisti koji su čuli takvu informaciju, zašto bi bili protiv toga? U slučaju jednog Đokovića ili jednog Jokića koji zarađuju mnogo više i njima tih 200.000 dolara nije ono što je nekim drugim sportistima, su druge stvari u pitanju. Njihov patriotizam ili kvazi patriotizam je potvrđen do sada više puta, njihove sprege sa državom, međusobna bodrenja, međusobna ohrabrivanja su već postala svakodnevna pojava. Čak se čuju ideje kako, ne znam, kad jednoga dana na predsjedničkim izborima ne bude mogao više da bude kandidat Vučić, da treba predložiti toga i toga sportistu, neću da izgovaram ime.
Pa Novaka Đokovića, naravno.
Pa recimo Novaka Đokovića. I da bome, to je deo te jedne populističke agende koja traje, koja se uveličava, koja se naduvava permanentno i mi iz toga, nažalost, ne možemo da izađemo sve dok naspram te takve vlasti ne nastane jedna ozbiljna, utemeljena, čvrsta alternativa koja se sada može tu i tamo da nazire u nekim političkim organizacijama, ali to još uvijek nije ono što nam je potrebno.
Gospodine Stojićkoviću, organizatori protesta ekolozi najavljivali su da će, ako ponovo ne bude donet zakon protiv kopanja litija, blokirati privredu Srbije. Prvi pokušaj je bio blokiranje železničke pruge kod Beograda, ali je vrlo malo građana bilo spremno da u tome učestvuje. Da li to pokazuje da i pored velikog nezadovoljstva zbog litijuma ne postoji spremnost za široku građansku neposlušnost?
Očito da postoji široko nezadovoljstvo, ali ne postoji dovoljni stepen spremnosti na radikalizaciju protesta i na preduzimanja mera koje znače praktično ili zaustavljanje ključne komunikacije ili trajniju okupaciju prostora sa simboličkim ili realnim značajem, kakve imaju recimo prostorije ili prostori parlamenta, vlade ili predsjedništva. Mislim da ova situacija u kojoj se sem ove okupacije prostora ne može ni na što ozbiljno računati. Znate, mi smo stalno i klackalici. Očito da režim voli čak tu vrstu umivenih građanskih protesta, da se jednom nedeljno izađe, prošeta sat ili dva i onda se vrati u nekakav kafić. To nikoga ne ugrožava, posebno ne vlasti, a daje neki osjećaj ili privid toleranciji vlasti. Znači, ne može se bez izvesnog stepena radikalizacije i politizacije protesta. Mislim da je pametnije sada se vratiti, naravno, krajem leta, onome što je pitanje šta je bilo sa onih 38.000 potpisa koji su prikupljeni i zaboravljeni od uprave parlamenta kad se radi o raspravi javnoj, o parlamentarnoj, o litijumu, da se onda može ići na proceduru referenduma. Ja sam vrlo skeptičan prema referendumu ukoliko nema stvarno uslova da se čuju argumenti jedne i druge ili treće strane, ali to jeste neka vrsta procedure posle koje, kad eventualno pokažete da imate većinu, onda možete tražiti neku vrstu ponovnih izbora, jer bi onda značilo da je vlast izgubila na jednom vrlo važnom strateškom pitanju i da ima osnova. Ovde imate neutemeljenih pokušaja radikalizacije kada zato nije ni vreme, niti ima raspoloženja, do toga da čim krene nezadovoljstvo i protesti, opozicija ponovo traži iz godine u godinu nove izbore za koje bez pristojnih izbornih uslova i svog jedinstva i mobilizacije građana ne može da računa na drugačiji ishod. Društvena takozvana opozicija, svi mi moramo da odrastemo i postanemo politički punoletni očito.
Gospodine Veljanovski, mislite li vi da u Srbiji ne postoji spremnost za široku građansku neposlušnost?
Mislim da ne postoji. Mislim da ljudi nisu spremni da žrtvuju i to malo nekakvog ličnog i porodičnog standarda koji imaju, ali takav pristup dovodi do pitanja. Dobro, građanska neposlušnost dovodi do čega? Da se šta? Blokira privreda. I šta onda? I šta je onda epilog? Ja zbog toga govorim stalno kako je nama nužno da sazru opozicione snage i da stvorimo jednu alternativu koja naspram ovoga monolita vlasti može da bude respektabilna i da dobije podršku. Pogledajte stvari koje se dešavaju u Narodnoj skupštini Srbije. To je, kako da kažem, jedna haotična cirkuska atmosfera, ali još nisam čuo da je nama potrebno da jednoga dana imamo parlament u kome će predsjednik Skupštine striktno da vodi sednice po poslovniku Skupštine i neće nikome dati da govori izvan dnevnog reda. Jer kod nas se to dešava svakodnevno, jako u poslovniku koji je donela ta ista Skupština, piše da to ne može. Ali to se dešava svakodnevno i to radi vlast i opozicija. Ja razumem da je njima potrebno, pošto su u direktnom prenosu preko javnog servisa, da se na taj način predstave građanima, ali to je pogrešan način, to nije dobro rješenje. A da ne govorimo o drugim, mnogo važnim pitanjima, mi ne znamo šta neko misli kako da se reši pitanje Kosova, šta je odnos prema Europskoj uniji, šta je odnos u regionu prema Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji itd. Mi to od naše opozicije još uvek nedovoljno znamo. I dok se to ne desi, čak i da neka veća energija i veća spremnost građana bude za građansku neposlušnost, to ne može da dovede do konstruktivnog ishoda i do pravih promjena.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je litijum jedan od najvećih izazova za režim Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojiljkoviću, jasno je da Vučić ne može da padne na izborima koje u potpunosti kontroliše. Njega mogu da obore samo ulični protesti, kao što je bio slučaj sa mnogim autoritarnim režimima. Najnoviji primjer je Bangladeš, gde su studenti krenuli u demonstracije koje su zahvatile celu zemlju i postale toliko masovne da je oborena autoritarna premijerka Šejh Hasina. Mislite li vi da bi Vučić morao da se povuče kada bi na ulice izašlo onoliko ljudi koliko je izašlo 5. oktobra? Zato se vlast stalno boji 5. oktobra i stalno govori nećemo da se ponavlja 5. oktobar.
Mislim da se situacija 5. oktobra više neće ponavljati. Ovo je takozvana post-autoritarna vlast, vlast spin diktatora koji ne ukida izbore, ali ih ozbiljno namešta i voli tu vrstu izazova. I mislim da je situacija od 5. oktobra gotovo nemoguća, ali je moguće nešto što je serija potresa koje objedinjuje građane i koja prerasta u pokret za promjene. Protesti mogu biti pojedinačno relativno uspješni, izboriti se za izbore i ovo što kolega Veljanovski kaže, i šta onda na izborima koje izgubite? Znači, vi morate imati ozbiljnu vrstu pokreta. Rekao sam vam za tu već 15 godina poznatu hipotezu koja govori, ako vi u protestima imate 3,5% građana, za Beograd je to 40-50 hiljada, za Srbiju je to cifra od 150-200 hiljada ljudi koja nije nedostižna i ona porodi neku vrstu političke strategije, onda je za Vučićevu vlast počelo ono što ja zovem početak kraja koji može jako dugo trajati. On će kupovati vreme, proizvodit će takozvani kvantni skok u budućnost do 27. ali ja nisam siguran da će u ovakvim okolnostima i u spoljnom okruženju dočekati 27.
Gospodine Veljanovski, da i vas upitam, mislite li vi da je moguće da na ulice izađe onoliko ljudi koliko je izašlo 5. oktobra, što bi nateralo Vučića da se povuče?
Ne, ja mislim da se 5. oktobar ne može ponoviti, ali tu moramo da imamo u vidu još jednu stvar. Nije srušen Slobodan Milošević zbog toga što je toliko ljudi izašlo na ulice, nego i zbog toga što je on uhvaćen u krađi potpuno egzaktno. Opet su u stvari izbori bili način promjene vlasti, a ovo sve što se dogodilo 5. oktobra na ulicama, to je bila zaštita izbornih rezultata, odbrana od krađe. Ako bi se to dogodilo ponovo, to je onda možda moguće, ali mi moramo imati u vidu sljedeću stvar. Ako naspram režima imamo veliko jedinstvo opozicije, to je onda moguće. Međutim, mi to jedinstvo danas ne imamo, čak i kad ga imamo povodom litijuma ili ekologije ili nekih drugih pitanja, sada je mnogo veće nejedinstvo u pogledu Kosova, u pogledu Europske unije, u pogledu odnosa prema Republici Srpskoj, prema Crnoj Gori. Dakle, mi danas u opoziciji imamo predstavnike određenih stranaka i cele stranke koje bi bile još radikalnije u nekim važnim pitanjima nego što je Vučić. Pa mi imamo zalaganje Miloša Jovanovića, predsjednika novog DSS-a, da se na Kosovu proglasi okupacija i da se ode sa vojskom i policijom tamo. Dakle, kako onda takve političke opcije, koje su također opozicione, jer i on kaže nema litijuma, ekologija je važna, ali kako onda takav jedan politički akter da se nađe na istoj strani, ne znam, sa zeleno-levim frontom, sa pokretom slobodnih građana i tako dalje. To je za mene nezamislivo. Tako da ja se bojim da to okupljanje na polju ne bi moglo da dovede do promjena, ali mislim da i ta okupljanja i protesti mogu da dovedu do dogovora u opoziciji da se mnogo temeljnije nego do sada čuvaju izborni rezultati, čuvaju izborne kutije na svakom mjestu, da se obavi takva aktivnost da na izbore izađe jedno 70, 75, 80% građana, pa i da ukrade režim 1%, opet da ostane jedno 4-5% više za one koji su naspram režima. Jer pazite šta oni nama spinuju. Oni nama spinuju da neko hoće nekakvim ubistvima i ne znam čime da smeni vlast. I da hoće da smeni vlast na ulici. I naravno neće dobiti podršku oni koji bi eventualno to hteli, ni od koga, ni od Evrope, ni od Amerike, ni od koga. Znači, to mora da bude sadejstvo energije protesta, stvaranja jedinstvenog pogleda i onda mobilizacija građana da izađu na izbore i da se uključe u kontrolu tih izbora maksimalno i da sa 20-30% više od vlasti pobedimo, a u rezultatu će biti 3-4%. Po meni je to jedino.
Ja bih sad privodio ovaj naš razgovor kraju u zaključku, gospodine Stojiljkoviću. Da li su protesti protiv litijuma najveći izazov za Aleksandra Vučića u njegovoj desetogodišnjoj vladavini?
Trenutno jesu neka vrsta okidača koje može da proizvede šire opozicijno jedinstvo, mislim na ukupnu društvenu opoziciju. Jesu nagoveštaj da će njegova strategija održavanja na vlasti, upravljanje pažnjom i populističkom politikom, gde on opšti direktno sa narodom i ne trebaju nikakvi posrednici, biti dovedena u opasnost. I rekao bih da je to samo pod uslovima da se formira neka vrsta širokog demokratskog okvira i partnerstva za promene u kome svako igra svoju ulogu i u kome se dolazi do postupnih reformi. Podsjetit ću vas, u Srbiji se izbori gube ili dobijaju ako dobijete negde između 1.800.000 i 2.000.000 glasova. Do toga neće doći ukoliko se opozicija ne ukrupni u dva najviše bloka koji će unapred imati sporazum o postizbornoj saradnji. SNS padne negde na ne više od 35-67% glasova, a sporna pitanja koje dele opoziciju i polarizuju izbjegnu na taj način što kažemo prvo demokratski, pošteni i fair izbori, a onda u kratkom roku pod demokratskim uslovima novi izbori gdje će se igrati linije političkih podela koje imaju osnova u realnim društvenim pitanjima i tako poboći od jednog autoritarno-populističkog režima. Nema jednostavnijeg mehanizma i ne treba vjerovati u čuda, ali promjene su moguće.
Gospodine Veljanovski, da li su protesti protiv litijuma najveći izazov za Aleksandra Vučića u njegovoj desetogodišnjoj vladavini?
Mislim da nisu. Najveći izazov, primarni izazov za Vučića je Kosovo. Njega to održava na vlasti. Litijum jeste veliko pitanje, ali je sekundarno u odnosu na tu najvažniju temu. I mene ne bi iznenadilo da on već sutradan ako vidi da ga to ugrožava kaže pa dobro nećemo da kopamo litijum bez obzira šta je obećao negde tamo u Evropskoj uniji, u Nemačkoj ili ne znam kome, ali pitanje Kosova to je pitanje koje njega održava na vlasti.
Hvala gospodine Veljanovski.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva dugogodišnja profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski i Zoran Stojiljković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Kako je biti glas svoje generacije? Kako pisati poeziju za novo doba? Šta dobijaš, a šta gubiš kada napustiš svoju zemlju? Šta zapad čini zapadom, a Bosnu Bosnom?
Bili smo dobra djeca. Dobijali zelenu marku za užinu, kupovali sendvič, Sky kolu i bilo je dovoljno. Ponekad bismo ostajali poslije nastave da igramo kockica od basketa, misleći da igra nikad neće stati. Nismo pravili neku štetu, a i ako jesmo, nije bila velika. Ponekad bismo šmugnuli sa nekog kontrolnog ili cugali neku pivu na orovanim klupama gradskog parka, opijeni mladošću, ne slutijeći šta nas čeka. Bili smo dobra djeca, radili šta nam kažu, bavili se sportom, bježali od droge, ponekad povukli dim, ali ono čisto radi raj. Vjerovali smo da je diploma dokaz truda i rada, a ne papir koji možeš kupiti za par milja kod tatinog partijskog kolegije. Bili smo dobra djeca, radili šta te nam govorili. Sad perijemo čaše po Amerikama, mijenjamo pelene u domovima za stara lica po Njemačkoj, čistimo hodnike po Austrijama, pravimo koktele po kruzerima. Čekamo u dugim hodnicima na birovu za zapošljavanje u zagušljivim kancelarima partijskih poltrona jer smo radili kako ste nam govorili. Bili smo dobra djeca, a možda bi bilo bolje da nismo. Ovo sam napisao ovdje u Engleskoj, u Sheffieldu, i ono, znaš kako su govorili, ono, ma bio je dobro dijete, a vidi sad. Znači, pesma se zove Bili smo dobra djeca.
A sad je iz dobrog djeteta učenika generacije izrasta u dobrog mladog čovjeka, pjesnika, istraživača, aktivistu, ambasadora mira UNESCO-a u Bosni i Hercegovini, Fulbrightovog stipendistu, uposlenika na Univerzitetu Sheffieldu u Velikoj Britaniji.
Ladies and gentlemen,
Nikola Lero. Ja sam Aida Đuguma, u podcastu Glasom mladih razgovaram s Nikolom Lerom.
Zovem se Nikola, iz Sarajeva sam pobjegao 92. godine, po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata, Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao. Zovem se Nikola, rođen sam u Sarajevu 91. bez da me iko pitao da li ja to zaista želim. Imao sam 5 kila, 400 grama, 52 centimetra, plavu kosu i crne oči. Babice su govorile mašala, bit će od njega momčina. Pred njim je prelijep život. Očito nisu pratile vijesti, čitale Sanu ili gledale skupštinu. Jer da jesu, ne bi to nikad rekle. Zovem se Nikola i Sarajeva sam izbjegao 92. po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata. Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao, da sam se uglavnom igrao sa cukom, medijem i jeo mnogo pavlake, možda jer sam je volio, a možda jer nije bilo ničeg drugog za jesti. Ne znam, sad nije ni važno, još uvijek je volim. Zovem se Nikola, bio sam najbolji đak generacije. Onda sam dobio neku stipendiju koja je pola pokrala opština, ali tad mi to nije bilo važno. Kupio sam sebi Sony PlayStation, igrao Playku po cijeli dan i bio srećan. Kasnije sam jedva diplomirao pravo jer sam mislio da vazda treba služati roditelje i da oni znaju najbolje. Kad mi je za prvi posao ponuđena plata od 300 maraka, shvatio sam da oni, koji ja, pojma o životu nemaju. Uzeo sam ruksak, otišao na najbližu autobusku i poslao im poruku jebo ovo. Nisam se više ozvrtao. Zovem se Nikola, sad živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu. Trenutno sam u Americi jer mi je drug rekao da je vamo pravo dobro. Nisam nešto siguran, ali mi je svejedno vala, jer ja uvijek živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu. Ma šta god drugi rekli. Posljednjih mjeseci me dobro pere nostalgija, pa preko Vibera zovem koga stignem, ne bi li čuo neku našu riječ. Ne znam zašto to radim, kad sam sve naše riječi ja već odavno čuo. Zovem se Nikola i u posljednje vrijeme se često pitam gdje je i šta radi ona babica, što je rekla da je preda mnom prelijep život. Imao bih je nešto pitati. Zovem se Nikola.
to je njegova pjesma, biografija u stihovima. Ne baš sve ono što je Nikola uradio i koliko je traga za sobom ostavio, a kroz razgovor sa njim čućete o kako izuzetnoj mladoj osobi je riječ. Kako je biti poeta danas?
Nezgodno prvo pitanje, odmah da ti kažem. Ne znam da prvo sebe tako klasifiko kao nekim poetom, pjesnik. Ja mislim da svako ko nema strah da kaže svoju istinu je pjesnik, poeta, da li je to Bosna, da li je to region, ma bilo gdje u svijetu. Ko danas nema straha, kada je ovaj riječ i jeftina, a i Boga možete koštati mnogo toga. Tako da je pomalo nezgodno i da ne bih rekao, ja nisam od onih što kažu, beskompromisna poezija. Pa nije to baš tako. Znaš, mislim da ono poeta je stanje bivanja i da se promijenilo. Znači, u odnosu na prethodne godine, nekad kako ljudi razmišljaju o pjesnicima ono, ili pjesnikinjama bojenski, to više nije tako. Dosta pjesnika i pjesnikinja su prisutni u društvu, su glasni, što traže neke promjene, bore se, ne ostaju samo na tom što je zapisano, pa takav sam ja, to nije lako.
Koliko je važno biti društveno angažovan danas? Tvoje pjesme su takve.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, možemo svugdje u stvari. Okvirno možemo svugdje, evo i u Englesku, bio sam, u Americi sam to radio i objavljivo, jel, pjesme, tako nešto, svaka država ima svoje probleme, nije Bosna ništa specijalna, pjesnici isto tamo se bore. Pa ja mislim da je ta riječ, ta sintagma društveno angažovan malo smorla, znaš, malo smorla ljude, svi su mi društveno angažovani, samo na koji način. Znam da se to u nekom kontekstu kao borimo se za demokratsko društvo, ovako, naše društvo je uglavnom demokratsko. Naši predstavnici su demokratski izabrani. Ja pišem za zajednicu. Ja ne pišem za društvo. Ja pišem za zajednicu, za moju zajednicu, za ljude, za neke ljude koji nisu tu, ali mogu da nalete. To je meni vrlo važno. Znaš, a ne da ja, sad ću ja pisati u mojim pjesama o nekim problemima i ovo ono. Ja pišem o mom životu i životu moje generacije. Da je u pitanju cvijeće livada, ja pisao o livadama i o cvijeću, ali nije. Ali jeste ponekad. Tako da, to je to. Koliko je da li ćeš biti društveno odgovoran, ja sam da budi odgovoran za sebe i za svoju zajednicu i tako to. A društveno odgovoran izbjegavam kao kliše, mada se ja tako nekad predstavljam, ali eto, to je to.
Pa dobro, ukazuješ na konkretne anomalije, na probleme, ukazuješ na nešto što ne funkcioniše dobro, što smeta većini, što smeta zajednici, kako drugačije ne se kaže nego društvena angažovanost. Znači, ukazuješ u suštini, srž. Pritom, ako su mlađi konzumenti, njima razvijaš kritičku svijest, pokazuješ im put kako da razmišljaju dalje.
Pa pazi, ja se slažem u principu. Međutim, nije moj pristup pisanju krenuo od toga da ja nekom ukažem, već je u stvari da sebi priznam gdje živi, razumiješ? Zato ja mislim da moja poezija rezonuje s mojom generacijom. Ja pričam priče, ja ne ukazujem. Znači, ja samo slikam, jel, šta je tu je i šta bi ja tu nešto je tu radio, znaš. Nemojmo se mrziti međusobno. Pa mrzimo se međusobno, mislim, to je činjenica, ali sad, šta ćemo sad tim? Ne znam, zaljubi se, budi zaljubljen. Znači, to je dosta ovako malo drugačiji neki pristup, a moja želja je da se to nekako prenese na društvo. To mi je želja, ali nije mi ono osnovni cilj.
Ode čovjek, ode mi čovjek.
Ode čovjek i... Pa podcast ili nije? Nije, gdje je gosko.
Radio si ovo, kako različite generacije imigrantskih zajednica praktikuju dom i osjećaj pripadnosti, jel, mjesta gdje žive i mjesta odakle potiču njihovi roditelji. Šta je tu ono ključno što si utvrdio i da li se radilo o kojim zajednicama imigranata, iz kojih kultura, istoka, zapada? Da li je bila samo u pitanju Bosna ili je različite skupine ljudi, različite ljude iz različitih kultura?
Pazi, ja doktorsko istraživanje meni u toku. Ja mogu nešto reći za 2 godine. Znači, kad sam bio na Fulbrightu u Americi, istraživao sam drugu generaciju Bosanaca. To je znači djeca koja su se rodila u Americi od bosanskih roditelja. To sam istraživao. I onda sam rekao, ajde da vidimo dalje, jer je drugačiji kontekst Amerika i da. UK i Ujedinjeno Kraljevstvo nije isto. Ja se ovdje u UK fokusiram malo na ono predjugoslovensku ili jugoslovensku dijasporu i u suštini srpsku dijasporu ili srbijansku, kako god mi to zvali. Zašto? Jer je dosta ljudi, jer ja pratim između generacija. Znači, meni je cilj da vidim kako se to između generacija razvijalo, da možemo da predvidimo u budućnosti jel, šta možemo očekivati od određene grupe. E sad, pošto su jugoslovenska i srbijanska dijaspora od srpska, od poslije drugog svjetskog rata, pa 70. pa tokom rata, i ono dolazila u Veliku Britaniju, ja se fokusiram na nju baš zato što je dosta fokusa istraživanja bilo na takozvani globalni jug, jel, zemlje kao što su, ne znam, Latinska Amerika, Pakistan, Indija, Bangladeš, ogromne zajednice ovdje i gdje imamo sigurno utvrđen rasizam, kulturološke razlike i slično. I onda sam rekao, pa čekaj, imamo malu dijasporu, ali koja je zanimljiva, ne mora znači da nema rasizma među to što smo mi bijeli sa Balkana, ne znači da smo, da nema rasizma, da nema isključivosti, da li ova grupa može da praktikuje svoju vjeru, jel tako, kao primarno pravoslavno-hrišćanska grupa, ali isto grupa imigranata, znaš, imigranti, tako da ja se fokusiram na London. Znači, nije to toliko osjećaj doma, već koliko mjesto doma, gdje ti možeš da budeš slobodan da se izraziš i da budeš onako član svoje grupe. Razumiješ, jel to možeš na stadionu u Londonu ono, da budeš, da ne znam, razviješ zastavu nekog tima sportskog, jel nemam pojma, jel možeš u kafiću, znaš. Isto ti je ono u Americi, ono, u Americi je dosta bosanska zajednica prisutna.
I prihvaćena.
Da, ali ja se bavim znači, urbanom sociologijom. Gdje su ti prostori, a ne gdje ti osjećaš prihvaćeno? Gdje smiješ, gdje možeš? Gdje možeš pustiti muziku, razumiješ? Gdje možeš da budeš pripadnik te grupe? E sad meni ova grupa zanimljiva, naravno jer ja djelomično pripadam njoj, ali zato što je drugačija od ostalih koje se uglavnom istražuju u Velikoj Britaniji, i koja ima neku specifičnost, koja mješavina je na neki način istoka i zapada, i bar je tako vide ovdje, mada mi jesmo dosta prozapadnjačeni. I ono, tu je neki fokus istraživanja, ali razlika je jasna. Znači, u prvoj generaciji s vremenom padaju veze sa zemljom koja je domovina. To je ono već akademski utvrđeno u nizu grupa, znači 5-10 godina ako su nekoj zemlji kasnije, da su tek došao, ma brate, ono, pusti me Bosne, pusti me Balkana. Ono. E onda možda malo druga generacija, znači djece je kao, ajde da vidim gdje mi je ta kao domovina, jel? Isto je kod Bosana, sad vidit ćemo kako u ovoj grupi. A i onda imaš treću generaciju, recimo, koja i ne govori jezik. U Americi ne govore jezik. Našu, tu sam ono, Amerikanci, ali, i koji recimo znaju biti veći nacionalisti nego ovi što su došli direktno iz Bosne i slično. Vidjet ćemo kako je ovdje, što stvara društvenu frikciju. Kako ćemo to u baš gradovima i zajednicama koji su dosta ovako društveno-kulturološki raznolike. Šta ćemo s tim? Čiji su prostori? Gdje su prostori sloboda određene grupe?
Evo, tvoja prva knjiga, 47 pjesama o ljubavi, boli Bosni, istražuje složenost teme ljubavi, gubitka identiteta mladih postratnih generacija. Koliko si ti imao godina kad si napisao tu knjigu i kako sad s te vremenske distance gledaš na poeziju i kakva ljubav među mladima danas? Tri su pitanja, izvini.
Ja, pa neka. Pa možda sam pisao o nekim onako 24 ili 27, dosta toga je izlazilo iz mene tada, Pa dok sam ja nju sastavio i objavio, jel prođe tu dosta vremena, ja sam ono slučajni pjesnik, jel. Nisam ni pjesnik, ono, ja ne klasifikujem se tako. Jedna pjesma je otišla onako viralno na magazinu Buka. Posljednja pjesma je Odricanje i ona je vrlo važna. Gdje se ja u suštini odričujem tih nekih identiteta, da li su oni nacionalni, etnički, ovakvi, onakvi, ja ih prihvatam kao dio moje pozadine, ali ih se odričujem. Iz frustracije, da li tako? A u stvari to je ono više i ono neka slika moje generacije, ono dosta nam je, brate. Nekima, a neki naravno ne. A zašto sam ja uključio ljubav tu? Ja sam uključio ljubav jer ti u zemlji, razumiješ, gdje nema, gdje je korupcija, gdje je velika nezaposlenost mladih, pa kako ćeš da voliš, koga, kad, s čime, razumiješ, i onda ti možeš imati tu ljubav, ja sam i imao dok sam bio u tim nekim ranim 20-im, pa romantik, pa ovo, pa ono, i to se vidi u knjizi, ljubav, bol, Bosna je na kraju, Bosna ti je presuda, majstor. Znači, ne postoji ljubav. Pa nema, to ti je. Da. Nema, to ti je to, ono, matičar. Kaže, e pa nećemo moći, možda zbog nacionalnosti, nema para, ne možemo uzeti stan. Tu ti kad skontaš, pa čekaj, treba živjeti negdje, pa možda bi imao porodicu, dijete, se ne bavim politikom. Ja ne želim biti društveno angažovan. Ali nešto kaže, kako kažem, ali život natrpa, jel? E to ti ja govorim, znaš, u razvijenim zemljama ne moraš biti društveno angažovan, ima ko će biti predstavnici. Ja hoću da, to sam rekao, ja hoću da volim, da pišem, da istražujem i to i to. E zato ja govorim mladima, tad sam govorio, više nisam toliko mlad, ono, ti Nujević, ti fazoni, a tako mlada, tako star. To je bilo moje, evo vam ovo, ovako stoje stvari. Ovako se okvirno jedna mlada osoba osjeća od refleksije i mojih prijatelja, drugova i moje sestre, nemam pojma, Raje, Sarajeva, Tuzle, otkud znam, Beograd, slično. I zato je odjeknulo svugdje. Ja sam bio i u Mostaru, i Banja Luka, Bijeljina, razumiješ, ima ono, svugdje i u manjim sredinama je to bilo dobro. I to je o neki način meni rekao, pa čekaj, pa nije Bosna cijeli svijet. Zato sam ja nekako kaže, možeš se boriti u Bosni, a možda se ne boriš van Bosni, ili da bar se boriš za sebe. Tako da, ono, to je neki bio moj cilj, sad mi je poezija malo drugačija, ono, sad radim drugu zbirku, jel, poezija odlaska se zove, ali više je o toj tranziciji, znači gdje smo na drugim mjestima, kao što je ovo brda Sheffielda. Znaš, ono, kakve veze imam sa Sarajevom? Pa imam, ono je u obrisima. U vremenom, šta ti ostaje? Ostaju ti obrisi. Znaš, obrisi. Da li je nešto bilo uopšte ili nije bilo? Vrijeme je veliki koautor. Tako da, ja to prihvatam i nadam se da će biti kroz 2 godine malo drugačija zbirka, drugačiji stil i eto, to je to.
Koliko je važno odgovorno korištenje društvenih medija? Jer si imao inicijativu o tome, jel tako, za koju si dobio nagradu. Da li su u ovom neodgovornom korištenju društvenih medija gori ovi stari ili mladi korisnici?
Ok, našao, nisam ti pametna, moja slavica. Tu je tu, nisam ti pametna. Nije neodgovorno, ne znaju. Ja sam to pričao, ne znaju, znaš, oni ne znaju da to može toliko utjecati na njega, da može napraviti problem, ono, gleda nešto, ne vidi šta je propaganda, ljudi ih ono, targetuju. Ne smijemo da zaboravimo da je to ogromna moć i da polako i mladi i stariji, nema tu nekih podjela. Mladi samo melju, ja ću mimove, ja ću svrtati, on tu zadovolje svoje potrebe. I oni su apolitični. Stariji, oni ne znaju to, nisu odrasli u tom toliko vremena, oni ne znaju šta s njima servira, oni ne znaju šta je algoritam. Ja ne vidim, iako ja sam bio UNESCO vel šampion za mir na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini, nezgodno je, baš zato ja sam bio šampion, što sam vidio, nezgodno je tlo. Znaš, mnogo se šiba se virtuelno, I onda se to prenese u tenzije u realnom svijetu.
A šta tebi znače društvene mreže? Je li to tebi prostor i alat za poeziju, recimo?
Ja sam krenuo na Instagramu objavljivati neke moje pjesmice, tako neke zapisi, kad sam bio loš pjesnik. Sad sam malo manje loš. Sad sam malo manje loš pjesnik.
Pa svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem, jel?
Sve više nazaduje. Branko Čučak, jel, sarajevski pjesnik, pokojni je rekao, jel, ja pišem malo, ali zato loše. Znaš, ono, poslušaj, moje ti, ja tako napišem, krenuo sam na Instagramu, ono, na Facebooku, vidim ljudi čitaju, to je to. Mislim, šta je moj tiraz dostigo, nešto preko 1000, ono, knjiga, tamo, veliki tiraž kod nas, ono, 3000. 3000 ljudi. Pa majstor je ono, moju pjesmu pročitao, ono, ne znam, zovem se Nikola, koja je odjekla ono, u Crnoj Gori objavljuju. Pa sigurno je preko pola miliona, ako ne milion ljudi vidjelo. Zamisli to, znači to je zaista stvarno moćno sredstvo. I meni su ljudi kontaktirali, je, jesu ti ono, pa nema pojma. Znači, ali je odjeknulo i ne znaju ko sam. I onda sam rekao, pa čekaj, može, ne moramo lagat ljude. Ja ništa nisam lagao. Tako da, definitivno moćno sredstvo i to je već sadašnjost. Svi veći autori, Ocean Wong ili neki drugi, Rupi Kaur, svi su na društvenim mrežama. Znaš, tu je budućnost umjetnosti. Šta god pljuvalo. Mene su pljuvali kao Instagram pjesnika. Ako mogu ja napisat poemu, ja evo, ponapisat ću poemu, ali daj da nešto napišem, da malo, znaš, no, da se svidim ljudima, da ne bude previše komplikovano. Znaš, fragment. I oni to lajkuju, znaš, ono, to je ono leto štuke, ono, Bože zdravlja kada pravde nema. Znaš, Bože zdravlja kada pravde ovde nema. Kraj priče, eto ti. Znaš, slika neka, ono i pustiš. I malo pomalo se to zakotrlja. Ja to vidim zaista kao moćno sredstvo. Mislim, dokazalo se i u policiji i umjetnosti. Pokazalo se zaista da su mnogi to uspjeli.
Vidiš i komentare ispod, pretpostavljam. Koliko ti taj feedback znači da vidiš kako publika osjeća ono što si ti napisao?
Meni je vrlo zanimljivo kad se meni krenuo ljudi javljati iz inostranstva, različite generacije, od jedne djevojke, ono, ne znam, ono, 16-17 godina iz Holandije koja mi se javila, ono, ja sam se prekrenula ovdje, nije mi lako ovo, ono, či pratim te gdje ti mogu nabaviti knjigu, do ljudi koji imaju ono, 70 godina, ono, nemam pojma, keramičar negdje. E, ono, momak, svaka čast, rekao si istinu i to se meni sviđa. Ono što mene boli jeste moja direktna zajednica, gdje sam ja vidio, razumiješ ti tako, ono, jel prijatelj, jel ta raja, gdje ste kad treba, ili gdje, ja sam dugo bio u NVO sektor, rekao, gdje ste ljevičari, znaš, gdje smo? Kad god se ono, nekako, neko pristupi s običnim čovjekom, odmah, jel, NBO sektor ili ljevica, ili, znači, moraš imati podršku konkretno ljudi, svojih prijatelja, ekipe, raje, da oni to urade. Znaš, jer bez toga, šta si ti, kome piše?
Evo, pomenuo si djevojku iz Holandije, jel tako biš? Još uvijek, ovaj koncept stvaranja doma i svakodnevno ograničenje, da se vratim na ono istraživanje, koliko to otvara umove, ruši granice, koliko ti mladi ljudi postaju kosmopolite, evo, sve to nam omogućavaju te društvene mreže, a omogućava nam i tvoja angažovanost kroz poeziju, a i kroz ova istraživanja koja dijeliš sa javnošću.
Ja rekao, kad spomenem tu djevojku, rekao što pitaš, ono, jesi ženjen, znaš kako u Novi Buksu, ženjen, razvođen. Nisam ženjen, znaš, no, tu i Kijeva, kad se žena, lako Kijeva, pa nova vremena.
30. su nove 20.
Pa nove 10.
Isto to je kao za klimatske promjene sad. 40 stepeni, oni stari 30.
Dobar, ja, 30 nekad, ja kad sam bio mali, ono, izađeš vani, 32 stepna Kijeva, kao, ej, alo, gdje ćeš, nije, ne smiješ vani. Sad 40 je, dobro je. Nije loše. Je, dobro. I na mojoj priči isto. I na priči mnogi. Prvo, Kad prijeđeš granice, gdje su granice tvog sobe, dvorišta, nasilja? Ne moraš ono švratiti, švr, brate, ono. Prijeđi malo te granice, vidi, to su granice među nama. Znaš, to je Tien Balibar, ako granice kaže, one su svuda pomalo, francuski filozof, svuda su one pomalo, nije to samo neka granica tamo što nas razvoja, kad svugdje, znaš, ograda, ovo, ono, grad, kanton, prijeđi to, znači vidjet nešto drugo. I vide da li može funkcionisati. Onda kao, pa može, da li čekaj, da li, jer sam moram ženiti. Pa čak i ne moram. Mogu imati partnera, pa živim s partnerom, jer kako ne moram se ženiti. Jer moram imati tu djecu, pa ne moram.
Samo nek si ti živi zdrav.
E, to je taj fazom, a to je kad baš ono zglajzaš dobro, e onda je nek si živi zdrav. To je kod nas, zna, e nek si živi zdrav. A što zbolji, to te deru.
Tako
I onda tu vidiš neke stvari. Znaš, no, mislim, ja izađem ovdje na ulicu, ja vidim ljudi iz 20 država. Boli te briga neko, ono, čela, plava mu kosa, ono, ja sjećam imao neke dredove, znaš, ovo, ono, viš kako izgleda, 8 puta me Murija zaustavlja u Banja Luci. Tako majstori, rekao, sam pravnik, rekao, šampion mira u Bosni, vi mene zaustavljate, rekao, ba, ispolirajte, razumiješ, ono, šta vam je. Tu, ono, gledaju te, znaš, kad vidiš, drugačije, ti to kad vidiš, kad iskusiš, malo i razmišljaš drugačije. E sad ide realan odgovor, šta ćemo s tim drugačije? Neki ljudi se uplaši. Znaš, onda može biti još veći rasizam, još veći nacionalizam. I to je paradoks, jel tako? Znači, jer ako si otišao, a da ne kažeš čekaj da ja vidim malo šta je ovo, iz straha dolazi mržnja. Iz neznanja dolazi mržnja. Znači, gdje smo mi spremni da malo porazgovara, da malo sjednemo, da se složimo, da se ne slažemo oko nekih stvari. Znači, ja ne dam generički ovdje odgovor, ja sam išao vani, vidio svijeta, u svijetu je bolji. Nije. Gdje ti isto hram, razumiješ? Već samo je pitanje šta si ti vidio i da li želiš to da primijeniš. Ali da bi se našao, moraš se malo pogubiti. Ja sam bio pogubljen, tako ti se malo pogubiš, onda malo nađeš i tako stalno, ali to je ljepota po meni, to je život, tako da sad meni ovdje govori, u svemu što ti dobiješ dosta izgubiš. Znaš, evo ja sad ovdje sam gdje jesam, ja ne želim, kad sam prihvatio poziv tvoj da budem u ovoj emisiji, ja ne želim da budem neki primjer, joj vidi momak ovo, vidi ono, ne. Znači, ja sam izuzetak koji je mnogo se žrtvovao kao i ostali, koji je mnogo izgubio. Znači, ja sam u drugoj državi, drugom gradu, ja sam vidio roditelj 9 mjeseci, godinu dana u Americi. Znači, svakakve komentare dobio zbog svoje poezije, zbog izgleda, zbog ovog spoganog. Znači, koja je cijena koju su spreman da platiš? E, to je nešto o čemu ja želim ono iskreno da govorim, a ne ovo mladi, ma niko nije savršen primjer i svi smo platili cijenu, tako da što možeš najbolje da uradiš za sebe, ti to uradi, to je ono, ja više nema ono naš nikakve poruke, gledaj da tebi bude bolje. To su neke stvari u kojima ja govorim otvoreno i uvijek sad želim da govorim otvoreno, pa eto nadam se da će neko čuti, poslušat, vidjeti, isjećamo nešto, baciti na društvene mreže. Sve dođe na naplat, tu ima pjesma nisam nikad završio, ali sve dođe na naplat, se zove. Prije DVO, majstore, znaš, ono kamata kad raste, svake godine raste, tako i tu, znaš, kad se plaća negdje u nekom emocionalnom, duševnom, bogan, to je malo skuplije nego ovako pare.
Koja je cijena koju želiš da platiš, pita Nikola nakon svega i ostavlja prostor za novu pjesmu, razmišljanje ili ponovni razgovor. Dame i gospodo, bio je to Nikola Lero. I još jedna epizoda Glasa mladih je završena. Podsjećam vas da naše podcaste Mozaik života, Zavir ispod površine, Između redova i naravno Glasa mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i do slušanja.